Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген декабрьнең 19-ы шәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасында Косово турында сөйләшүләр башлана. Русиядә президент сайлауларына әзерлекнең иң беренче адымнары, намзәтләрнең кайсылары теркәлә алды, кемнәр төшеп калды. Русиядә куллыкта булган Үзбәкстан ватандашлары азат ителде. Паспортсыз, акчасыз эшләп ятканнарның язмышы турында бүген сөйләрбез. Булар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. БМО Иминлек Шурасы Сербиядән аерылырга теләүче Косовоның киләчәге турында сөйләшә. Пентагон АКШ көчләре соңгы 3 айда Гыракта иминлекнең шактый артуына иреште дип белдерә. Күпчелек мусульман илләре Корбан бәйрәменә керде. Кайберләрендә Корбан шәршәмбедә үк чалынды. Кушма штатларының Time журналы Россия президенты Владимир Путинны ел кешесе дип атады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Нью-Йорк. Бүген БМО Иминлек Шурасы Сербиядән аерылырга теләүче Косовоның киләчәге турында сөйләшә. Иминлек Шурасы Сербия белән Косово сөйләшүләрендә арадашчы булган Европа Берлеге, АКШ һәм Русиянең хисабы турында фикер алыша. 7 декабрьдә игълан ителгән ул хисапта 4 ай барган сөйләшүләр килешүгә китермәде, бер тарафта компромисска әзер түгел диелә. Косово Сербия белән Русиянең каршы булуына карамастан бәйсезлек игълан итәргә җыена. Көнбатыш аның бу омтылышын хуплый. Вашингтон. Пентагон АКШ көчләре соңгы 3 айда Гыракта иминлекнең шактый артуына иреште дип белдерә. Бу дәүләт департаментының Гыракттагы тәрәккыят турындагы соңгы хисабында әйтелә. Хисапта иминлек өлкәсендәге тәрәккыятның дәвам итүе сәяси һәм икътисади тәрәккыяткә бәйле булачак диелә. Анда шулай ук Иран Гыракттагы шыгый сугышчыларга күнегүләр бирүен һәм матди ярдәмен киметмәгән диелә. Тәһран бу гаепләүне кире кага. Хисапта Гырак иминлек кешеләренә күбрәк җаваплылык бирүдә тәрәккыятның аз булуы турында да әйтелә. Бу коррупциягә, административ проблемаларга һәм мәсәбара бүленешләргә бәйле диелә. Нью-Йорк. БМО Иминлек Шурасы Гыракта АКШ җитәкчелегендәге читил кешеләренә тагын бер елга калу рөхсәте бирде. Багдад соңгы мәртәбә дип читил кешеләрен Гыракта тагын бер елга калдыруны сораган иде. Гырак илчесе Хәмид Әлбәяти Гырак Саддам Хусейн хакимиятеннән котылырга ярдәм иткән дустана илләргә рәхмәтле диде. Шул вакытта ул бер генә хөкүмәт рәсмие дә, бер генә гыраклы да читил кешеләренең Гыракта кирәгеннән узагыракка калуын теләмиячәк дип үстәде. Әлегә АКШ кешеләре Гыракта 2008 ел ахырында БМО рөхсәтенең мөддәте чыкканнан соң да калыр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Корбан бәйрәме алдыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин мөселманнарга мөрәҗәгать белән чыкты. Рауил хәзрәт мөселманнарны үзләренең ватандашлык бурычларын онытмаска активрак булырга чакыра. Мөрәҗәгатьтә Русия җәмгыятендә тотрыклылык хисе һәм киләчәккә ышаныч ныгый бара, Русия мөселманнары үз үткәннәре белән горурлана һәм шул турыда белгәннәрен киләчәк заман кешеләренә тапшыруны үзләренең бурычы дип саный диелә. Без Аллаһ Тәгаләдән безгә сугышлар, ярлылык булдырмауны, Русия мөселманнарына рухи мәдәни яңарышның йылларны торгызуның дәвам итүен сорыйбыз диелә Рауил хәзрәт мөрәҗәгатендә. Әфганстан мөселманнары исә Корбан гаетен шәршәмбе көнне бәйрәм итә башлады. Ил буйлап корбан чалынды, мохтаҗларга таратылды. Әфганстан президенты Хәмид Карзаи халыкны бәйрәм белән котлаганда, АКШ һәм аның беркетәшләрен Әл-Кайда һәм Талибанга каршы Әфганстаннан читтә дә көрәш алып барырга чакырды. Сугут Гарабстанда исә хаҗ гамәле дәвам итә. Бүген хаҗилар Минәдә шайтанга таш атты. Вашингтон. Кушма штатларының Time журналы Русия президенты Владимир Путинны ел кешесе дип атады. Журнал җитәкчелегендәге Ричард Штенгел бу исем Путинга тәртипсезлек хөкем сөргән илдә тотрыклылык урнаштыру эшендә уңышлы җитәкчелек өчен бирелә диде. Шул вакытта Штенгел Путин сивил эреклекләрне сүз ирегин кайгыртмау белән куркынычлы диде. Мәскәү. Чиләбедә Хизбут-Тахрир әгъзалары хөкем ителде. Чиләбә мәхкәмәсе Русиядә тыелган Хизбут-Тахрир оешмасының шәһәр бүлекчәсе әгъзасы булуда гаепләнүче 4 кешене хөкем итте. Алар экстремистик оешмада катнашуда гаепләнә. Аларның берсе 15 айлык төрмә җәзасына, калган 3-се 13 айлык шартлы җәзага хөкем ителде. Тәһран. Иран атом энергия идарәсе башлыгының урынбасары Мөхәммәд Сәйди Русиядән Ирандагы Бушер атом электр станциясына атом ягулыгының беренче өлеше җибәрелү Тәһран белән Мәскәү арасындагы стратегик бәйләнешләрне ныгытачак диде. Мәскәүдә, Вашингтонда узган дүшәмбе көнне Мәскәүнең Иранга атом ягулыгы озатуы Тәһранга уран байыту зарурлыгы булмавын күрсәтә ди. Дөнья җәмәгатьчелеге Тәһран байытылган уранны атом коралы ясауда кулланырга мөмкин дип борчыла. Иран исә уран байыту төзелүче башка бер атом реакторына ягулык әзерләү өчен кирәк ди. Вашингтон. Украина парламентының Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп расслауына Кушма Штатлар хуплау белдерә. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Шин Маккормак:
We welcome the appointment of Prime Minister Timoshenko.
Без Тимошенконың билгеләнүен хуплыйбыз һәм аның белән шулай ук Украинаның яңа хөкүмәте белән хезмәттәшлек башлануын көтәбез, диде. Сайлаулардан соң инде шактый вакыт үтте һәм хөкүмәтнең ниһаять расланыуы яхшы нәрсә. Без бу хөкүмәт президент һәм башкалар билгеләгән демократияны ныгыту һәм икътисади реформалар юлыннан бара дип өметләнәбез, диде. Тимошенко кичә 450 урынлы парламентта иң кимендә зарур булган 226 тавыш җыеп хөкүмәт җитәкчелегенә расланды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба безнең тапшыруда. Россия президентлыгына намзәтләр исемлеге бик кыска булга охшап тора. Орел шәһәрендә җинаятьчел төркем үзбәк ватандашларын кул итеп тоткан. Татар дөньясының күренекле вәкилләре корылтай узган көннәрдә Татарстан бүләкләрен алды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шәрәмбедә Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы Косово мәсьәләсен тикшерә. 1999 елдан бирле БМО идарәсендә булса да, бу төбәк формаль рәвештә Сербияның бер өлеше булып кала. Төбәкнең киләчәк статусы турында Белград белән Приштина арасында барган сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Нью-Йорк утырышында Сербия һәм Косово албаннары җитәкчеләре дә катнаша. Али Гыйльмине тыңлыйк.
Берләшкән Милләтләрнең Иминлек Шурасы тройка дип аталган арадашчылар төркеме әзерләгән хисапны тикшерер дип көтелә. Бу төркемгә Кушма Штатлар, Европа Берлеге һәм Русия вәкилләре керә. Белград белән Приштина арасында 2 ел барган сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Һәр тараф үзенекендә калды. Белград Косовога киң күләмдә мөстәкыйллек бирергә әзер, ләкин бәйсезлеккә каршы чыга. Косово албаннары исә бәйсезлектән башка нәрсәгә риза түгел. Косово президенты Фатмир Сәйдию күптән түгел радиобызга биргән әңгәмәсендә Косово албаннарының күпчелеге моның өчен һәр корбанга әзер диде.
Шударда Косово фоне един. Тҗиф лаш нәвердиктен популяр тҗифве.
Косово Сербиясез аның белән булган икътисади элемтәләрсез яши ала. Сербия безне сынарга тырыша, ягъни блокада кертсә, безнең каршы торырлык көчебез, башка мөмкинлегебез бармы юкмы? Без моңа әзер. Косово халкы бәйсезлекне сатып алып булмаганын белә. Әгәр Сербия көч кулланырга уйласа, ул кемгә каршы торачак? НАТО көчләре Косовода көч куллануга юл куелмаячак дип кисәтеп куйды ди. Косово президенты.
Эш не гарантиони фучишем и труповет НАТО сын Косово.
Косово җитәкчеләре бу фикерләрен Иминлек Шурасында да әйтер дип көтелә, әмма Шураның үзендә фикер бүленеше күзәтелә. Биш даими әгъзаның өчесе Франция, Британия һәм Кушма Штатлар сөйләшүләр вакыты узды, Косово мәсьәләсен хәл итергә кирәк дигән фикердә. Калган икесе Кытай һәм бигрәк тә Русия Косовоның бәйсезлегенә каршы чыга һәм сөйләшүләрне дәвам итергә чакыра. Россия президенты Владимир Путин Косовога бәйсезлек бирелсә, бу шул ук бәйсезлекне теләгән Көньяк Осетия, Абхазия, Днестр буе төбәкләренә үрнәк булачак дип берничә тапкыр кисәтте. Күптән түгел тышкы эшләр министры Сергей Лавров Косовоның бәйсезлек игълан итүе куркыныч нәтиҗәләргә китерәчәк дигән иде.
Одностороннее провозглашение независимости Косово и противоправное признание этой независимости.
Косово-ның бір яқлы бейсізлік иғлан етуі һәм мұның қанунсыз танылуы іссіз қалмаяшақ. Чүнки бұл Балканда һәм башқа төбәкләрде тәргіш бирәчәк. Бұл планнар белән яшәгән кешеләр мұның нәтиҗәсе өчен җаваплы булырга тиеш, диде Русияның тышкы эшләр министры.
Должны в полной мере осознать свою ответственность за эти последствия.
Шушы каршылык алга таба да дәвам итсә, Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге дилбегәне үз кулына алырга мөмкин. Узган атна Брюссельдә үткән саммитта Европа Берлегенең 27 ил җитәкчесе Косово сөйләшүләре нәтиҗә бирмәде. Аның хәзерге статусы узакка дәвам итә алмый дигән нәтиҗә ясаган иде. Европа дипломатлары үзара сөйләшкәндә Берлекнең бар илләре дә Кыпрысны санамаганда Косовога бәйсезлек бирергә әзер дип белдерә. Европа илләре Косовога хәзерге БМО идарасы урынына 1800 кешелек тынычлык саклау кешеләрен җибәрергә дә килеште. Рәсми Вашингтонда Косовоның киләчәге мәсьәләсендә шул ук карашта тора. Бу вазгыятьтә Косово җитәкчеләре Брюссель һәм Вашингтон белән килешеп эш итәчәген белдерә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе 18 декабрь көнне үзләрен Россия президентлыгына тәкъдим итүчеләрдән документларны кабул итү төгәлләнде. Афиркалар үз намзатларын әле тагын 5 көн дәвамында, ягъни 23 декабрьгә кадәр тәкъдим итә ала. Узган сайлаулар белән чагыштырганда бу исемлек шактый кыска булырга охшап тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия президентына нәмзәт итеп теркәләргә 25 кеше теләк белдергән иде элек, ләкин чынлыкта Үзәк сайлау комиссиясенә үз документларын тапшырганнар күпкә азрак. Алар арасында элекке премьер Михаил Касьянов, Демократик фирка лидеры Андрей Богданов, ГКЧП әгъзасы Олег Шенин, элекке совет диссиденты Владимир Буковский, шулай ук фиркалар тарафыннан тәкъдим ителгән нәмзәтләр Бердәм Русиядән Медведев, коммунистлардан Зюганов, ЛДПР җитәкчесе Жириновский һәм 10 кешеләр берлегеннән Немцов бар иде. Ләкин аларның барсы да әмзәт була алмаячак дип белгечләр. Документларны тикшерү барышында Россия президенты булырга теләүчеләрнең кагазларында төрле тегәлсезлекләр табылу бик ихтимал. Аеруча үз-үзләрен тәкъдим итүчеләр арасында, мисал өчен танылган язучы совет диссиденты Владимир Буковский инде исемлектән чирелгән. 2 ел ватандашы булган кешегә Россия президенты булу рөхсәт ителми дигән канунда. Буковскийның Россиядән тыш Британ ватандашлыгы да бар. Канунда президент буласы кеше 10 ел Россия Федерациясендә яшәргә тиеш диелгән. Бу хакта Владимир Буковский үзе булай дип белдерде.
Это очень спорный вопрос, мы с юристами консультировались.
Бу бик бәхәсле мәсьәлә. Без инде юристлар белән дә киңәшләштек. Чынлап торып әйткәндә, алайса Путин да, Ельцин дә канун бозган булып чыга. Ник дигәндә, аларның берсе дә президент булыр алдыннан Россия Федерациясендә 10 ел яшәмә гәнидә. Чөнки Россия Федерациясе үзе дә әле 91 елны гына аешты. Буковский президент канәмзәт була алмаучы бердән бер кеше түгел дип фаразлый белгечләр. Чөнки думага үтмәгән фирка вәкилләре һәм үз сүзләрен тәкъдим итүчеләр 2 миллион имза җыярга тиеш. Һәм Үзәк сайлау комиссиясе ул имзаларда хәрәмләшүләр бар дип дәгъва белдереп, аларны кире кагуы бик ихтимал. Кайбер белгечләр президент канәмзәт булып бары 4-5 кеше генә теркәлә алыр дип белгели. Аның эшесе фирка вәкилләре Медведев, Жириновский һәм Зюганов. Чөнки аларга 2 миллион имза җыю кирәкми. Ә тагын төрлелек кертү өчен Кремль яклы булган Демократик фирка лидеры Богданов. Аларга 2 миллион имза җыюга хакимият булышыр дип яза кайбер басмалар һәм элекке экс-премьер Касьянов. Ул исә үзен оппозиция яклы дип әйтә килсә дә, Кремль белән мөнәсәбәтләрен бик бозмый. Сәясәт белгече Евгений Волкта Касьяновның хакимияткә якын кеше булуына басым ясый.
У меня такое глубокое ощущение, я между прочим его
отрицаю. Минемчә, Касьянов ул Кремль проекты. Бу хакта мин башка сәясәтчеләр белән дә сөйләшкән бар. Алар минем белән килешә. Касьянов уң як вәкилләрнең кешеләрен кимету һәм шул уң якларга тагын да кешеләрәкләр тупланмасын өчен сайланган шәхес.
Правых сил, и это вот своеобразный такой спойлер.
Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Шулай итеп, Русия президенты сайлауларына нәмзәт итеп, теге яки бу сәбәп тауып, чын оппозициядан бер генә кешене дә теркәмәскә мөмкиннәр. Моңа кадәр инде бу эштә кайбер шәхесләргә аякча алып килделәр. Мисал өчен, Берләштерелгән ватандашлар фронты җитәкчесе Гарри Каспаровка җыелыш уздыру өчен бина бирелмәде һәм оппозиция вәкиле президент кампаниясендә катнаша алмаячагын белдерде. Яблоко фиркасы шулай ук үз нәмзәтен тәкъдим итмәячәген, ә сайлауларда Буковскийны яклаячагын әйткән иде. Шулай итеп, бу сайлау кампаниясында иң аз нәмзәтләр булыр дип көтелә. Әйтергә кирәк, 2000 елдагы президент сайлауларында 11 нәмзәт катнашса, 2004 елда 6 булган иде. Бу сайлауларда алар саны тагын да азрак булачак дип белгечләр.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Үз илләрендә эш таба алмаган үзбәкләр илләрен ташлап, яхшы эш табу өмете белән Россиягә китәләр. Ләкин Россиядә яхшырак тормыш өмет итүчеләр күпчелектә үз хыялларына ирешә алмый. Аларның бу вазгыятеннән файдаланырга теләгән кайсы бер эш тәэмин итүчеләр аларны риза булмаган эшләрдә дә эшләргә мәҗбүр итә. Россиянең Орел шәһәрендә Россияле эш бирүчеләр кулында заманча коллыкта эшләргә мәҗбүр ителгән үзбәк эшчеләренең дәгъвасы бүген мәхкәмәдә карала башлады. Шул хакта митинг карышмасыны тыңлыйк.
Үзләренә акча түләнмичә, төннәрен шылбыр белән бәйләнеп эшләргә мәҗбүр ителгән 24 үзбәк июнь аенда ирекликләренә кавышкан иде. Җәберләүләрдән каша алган 4 ише бу хакта идарәгә белдергән һәм куллыктагы калган 20 кеше дә табылып, җәберләүчеләр кулга алынган иде. Русия баш прокурорының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кулга алынган 34 яшендәге Алексей Прыгонов җинаяте бер төркем оештырып, кешеләрне кул кебек эштә куллануда гаепләнгән. Ул шул ук вакытта 24 үзбәк ишене канунсыз рәвештә илгә кертүдә дә гаепләнә. Рәсмиләр Алексейнең үзбәкләрне кул итеп куллануда башкалар белән дә эш итүен әйтә. Прокурорның матбугат хезмәте мәгълүматларыннан караганда, әлеге 24 үзбәк эшчеләре Русиягә 2006 елның сентябр айларында килә башлый. Килүгә аларның барлык документлары кулларыннан алына һәм ишче белән эш тәэмин итүче арасында бернинде килешү имзаланмый, алар җәберләп эшләргә мәҗбүр ителә. Бахтияр куллыкта эшләгән көннәрен исенә төшергәндә әле дә титрәнеп китә. Ул үзләренең ул вакыттагы шарасызлыгын булай аңлата.
Беләсезме, бергә домлылар, аның мәгълүматы адамлар килеп кулчылык кылыпты.
Беләсезме, алар арасында университет профессорлары да бар иде. Кешеләр монда зур өметләр баглап килә. Монда киләләр, ләкин монда үзбәкләрне яклаган, алар мәсьәләләрен караган ишелек юк, беркем дә юк. Шуңа үзбәкләр монда куллыктан да нашар мөгамәләгә дучар кала. Паспорт кулдан алынгач кемгә мөрәҗәгать итәсен? Паспортыгыз да юк, кешегез дә юк.
Паспортыгыз юк, нәрсәгез юк. Кул.
Үзбәк иммигрантларының Русиядә ничек тормыш алып баруларын күрсәткән документаль фильмның Русия каналларының берсендә күрсәтелүе белән үзбәк эшчеләре ишраган бу вакытчылык турында күбрәк кеше белә башлады. Аларның күргән газаплары, төннә шулбырга бәйләнеп кыйланулары, әгәр дә эшләргә теләмәсәләр, суык суга батырулары турында аңлатылды. Мәскәүдәге мемориал кеше хукларын яклау үзәгендә эшләүче Бохрам Хамраев Орел шәһәрендә 24 үзбәк эшчесенең ушаган бу вакыйганы бары тек заманча куллыкның бер мисалы дип атарга була ди.
Россиядә бу андый халатка әйләнеп калды, үзбәк халкыны эшләтеп
Үзбәкләрне эшләтеп, ахырда акчаларын түләмә ушраклары Русиядә бик еш ушрый торган хәл. Русиядәге барлык эш бирүчеләр монда үзбәкләрнең хаклары булмаганын белә һәм аларны кул кебек кулланалар. Алар үзләренең бу эш өчен җаваплылыкка тартылмаячакларын беләләр. Бу мәсьәләне хәл итү юлында исә җитди үзгәрешләр әлегә юк.
Җитди бер үзгәрешләр хәл булаткәне юк.
Куллыкта ише буларак кулланылган 24 үзбәктән берсе булган Бахтияр, бу хакта үзе һәм аның Үзбәкстандагы туганнарының Мәскәүдәге үзбәк илчелегенә мөрәҗәгать итеп карауларын, ләкин бернинде дә җавап булмавын әйтә. Илчелектә гадәттә көненә бик әз вакыт эшлиләр, шалдыратып сөйләшмәкче булсан, йә урынында юк, йә ашарга китте дип үзләренә ярдәм күрсәтмәс өчен сәбәпләр табалар ди Бахтияр. Шуңа андагы үзбәкләр берән инде проблемалар була калса, Мөфтияткә мөрәҗәгать итәләр. Русияның Азия өлеше үзәк диния нәзарәте башлыгы мөфти Нафигулла хәзрәт аларга ярдәм күрсәтергә тырышабыз һәм һәр мәсьәләдә ярдәм күрсәтергә дә әзербез дип әйтә. Бахтияр Русиядә әле дә миннәгән үзбәк куллыкта эшли ди. Ләкин аларны шул куллыкта эшләргә нәрсә мәҗбүр итәсен дигәндә ул булай дип җавап бирә.
Өзбек халкы мана бергә килгән кул нимә дигәнгә Өзбекстанга
Өзбек халкы монда килеп кул булып яши. Нигә? Чөнки Өзбекстандагы җитәкчеләр үз халкы турында кайгыртмый. Әгәр Өзбекчеләр үз халкын уйлап, аларга эш тәэмин итсә, Өзбекләр нигә монда килеп урысларга куллык кылсын? Белегезгә кайсы дәүләт үз халкын кайгыртмаса, шу дәүләтнең халкы кул. Аңа бер ничек дә үмид юк. Үз президентыбызның кылган иң зур эше бу булды.
Бу президентимиз кылып койган иши болду, кул кылды.
Өзбекстан ватандашларының Русиядәге язмышы турында митинг карышмасын тыңладык. Азатлык тапшыруын алдагы 20 минутта Казан хәбәрләре белән дәвам итербез. Бездән аерылмагыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Сербия белән Косово сөйләшүләрендә арадашы булган Европа Берлеге, АКШ һәм Русиянең хисабы турында сөйләшә. 7 декабрьдә игълан ителгән ул хисапта 4 ай барган сөйләшүләр килешүгә китермәде, бер тарафта компромиска әзер түгел диелә. Пентагон АКШ кешеләре соңгы 3 айда Иракта иминлекнең шактый артуына иреште дип белдерә. Иминлек өлкәсендәге тәрәкыятның дәвам итүе сәяси һәм икътисади тәрәкыяткә бәйле булачак диелә. Күпчелек Мусульман илләре Курбан бәйрәменә керде. Кайберләрендә Курбан шәршәмбе дә үкшаланды. Кушма штатларның Time журналы Россия президенты Владимир Путинны ел кешесе дип атады. Украина парламентының Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп раслауына Кушма штатлар хуплау белдерә. Чиләбе мәхкәмәсе Россиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасының шәһәр бүлекчәсе әгъзасы булуда гаепләнүче 4 кешене хөкем итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Агымдагы елның 17 декабрендә Укртатын автошеркәте акционерларының чираттагы җыелышы булырга тиеш иде. Алдан хәбәр иткәнебезчә, төп акционерлардан саналган Татнефть ширкәте беренче җыелышта да икенчесендә дә катнашудан баш тартты. Украина ширкәте белән Татнефть арасындагы Укртатын автога караган мәсьәләләр әле һаман да ачык тора. Һәрберсе каршы якны гаепли. Бүгенге көндә бу проблеманың торышы турында Азатлык радиосына Татнефть ширкәте җитәкчесе урынбасары Наил Маганов сөйләде.
Сегодня эти бандиты пишут письма. Они говорят, мы пришли, потому что там нарушался закон. Но если нарушался закон, закон надо соблюдать законными методами. Так, что это за государство, которое для того, чтобы соблюсти закон, привлекает бандитов? Как считаете?
Бүгенге көндә заводка килгән бандитлар, без монда канунны яклау максатыннан килдек диләр. Украина премьер-министры, вице-премьеры, министрлары да аларны бандит дип атады. Хәзер алар завод белән идарә итеп Татарстанга безне гаепләп, әле хатлар да язып утыра. Ялган бу әлбәттә. Әгәр дә аларның сораулары бар икән, канунлар бар, шулар нигезендә хәл итәргә кирәк. Акционерлар җыелышына килгәндә Татнефть кына түгел, 56% акционерлар бу чарада катнашудан баш тартты. Заводта тәртип урнаштыргач кына биредә акционерлар җыелышын үткәрергә дигән сөйләшүләр алып барырга мөмкин.
Пока на заводе не будет закона и порядка, собрание акционеров там проводить нельзя.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Узып баручы ел хәйрия елы булса, киләсе ел гаилә елы булачак дип республика матбугатында инде берничә ай элек игълан ителде. Шушы көннәрдә 2008 елны гаилә елы буларак уздыру турында Татарстан Республикасы Президенты Минтимер Шәймиевнең карары басылып чыкты. Әлеге карар гаилә иминлеге һәм үсешенең рухи, икътисади һәм мәдәни нигезен ныгыту максатында шулай хакимият һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан аңа ярдәм күрсәтү зарурлыгын истә тотып ясалган. Карар 5 өлештән тора. Алар белән тулырак сез Ватан Татарстан газетасында таныша аласыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан халкы рәсми һәм дини бәйрәм Корбан бәйрәменә әзерләнә. Инде атна башыннан ук җирле матбугат чараларында бу уңайдан котлаулар күп булды. Шәршәмбе республика президенты Минтимер Шәймиев тә Татарстан мөселманнарына котлау белән мөрәҗәгать итте. Татарстанның мөселман өммәте исламның шин кыйммәтләрен кайтару, җәмгыятьнең әхлакый нигезләрен ныгыту, мәчетләр һәм дини уку йортлары өчен гаят тырышлык куя. Болар һичшиксез милләтнең рухи яңгырышына ирешүдә, республикабызда дин тотучыларны берләштерүдә мөһим фактор булып тора. Башка дин вәкилләре белән беррәттән республикабыз мөселманнары да иҗтимагый һәм агарту эшчәнлекләре аша киләчәктә дә җәмгыятьне үстерүгә, милләтара татулык һәм дуслыкны саклап калуга, үстерә баруга лаеклы өлеш кертәләр дип ышанам диелә бу котлауда. Кол Шәриф мәчетенә Корбан гаетенә намазга 5000-дән артык кеше килер дип көтелә. Аларга урамда ишеп торырга туры килмәсме? Казанда Корбан бәйрәменә әзерлек турында Амил Нурсилей.
20 декабр көні Татарстанда Құрбан байрамы құтланан. Ол рәсми ял күні болып саналан. Ғадат бойынша иртән турдан тура трансляция білән Яңы ғасыр телеканалы Құл Шариф мәшітінден репортаж берешек. Қозан келменіндегі шушы мәшітінің имам хатибы Рамил Хазрат Юнысқа бұйылғы байрам үзіншелікләрі турында сұрап мұражағат еттік.
Хәр бер Құрбан гаете ул үзенчәлекле. Була инде бер караганда, әмма ләкин мәгънәви яктан ул һәр вакытта бер үк 14 гасыр буена ислам диненең йоласы үтәлеп килә. Татар халкының бабаларыбыздан килгән шу йоланы, шушы олуг бәйрәмне быел да билгеләп үтәбез. Гадәттәге шаул Құл Шариф мәчетендә үзәк мәчет буларак хөтбә һәм вагыз укылачак, шунда ук гаете намазы укылачак. Барлык мәчетләрдә безнең сарык чалу мөмкинлеге тудырылган һәм теләгән кешеләр шушы мәчетләргә мөрәҗәгать итеп, Құрбан чалдыра алалар, исендәге булган йөкне, фарыз гамәлен алар һәрбездә үтәй алалар. Һәр елны менә безнең күзәтүебезгә караганда, гаеткә килүчеләрнең яшьләре яшәрә дип әйтәсем килә. Мәчеттә инде 80-90% бу яшьләр һәм шунсы куанычлы, алар тормышта үзләренең юлларын тапкан яшьләр. Әйтик, алар югары белемле аспирантлар, алар безнең доцент булып эшләүчеләр, күп кенә министерстволарда, күп кенә хөкүмәт идараларында эшләүче яшьләр. Бүген көндә шушы үзләренә рухи юнәлеш таптылар. Алар шушы гыйбадәтләрне үтәләр. Минемчә, бу безнең киләчәгебезгә бер ышаныч баглы кебек. Һәм мин шушы уңайдан безнең тыңлаучы барлык мөселман кадәшләребезне татар халкын олуг бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Татарстан Җөмһүрияте Дини Нәзарәте рәисе мөфти Госман Хали Исаки исеменнән, безнең мөфтият исеменнән, барлык мәхәлләләр, мөхтәсибәтләр, казиятләр исеменнән мин барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, иминлекләр телим. Бу гаетләребезне хәйр рәхмәт белән үткәреп, киләсе елларда да шушылай үзебезнең гамәлләребезне, тормышларыбызны хәйрле рәхмәт рәвештә үткәргә насыйп булса иде дип, һәм бүген көндә 26 меңнән артык Россиядән хаҗ кылучы барлык шушы мөселманнарга мин хәйр рәхмәтле белән кабул хаҗлар кылып, исәнлек, иминлек белән елларына әйләнеп кайтуны теләр идем, һәм инде әлбәттә киләчәктә дә шушы гамәлләребез дәвамлы булса иде.
Рамил хазрат, ел сайын Құл Шарифкә кеше күбрәк килен, быел намаз оештыруда нинди үзенчәлекләр бар?
Ураза гаетендә 4700 кеше килгән инде. Фойе өлешендә дә, истәге намаз алларында да, истәге хатын-кызлар залы һәм ике як тараптагы гардероб буендагы мәйданчыклар да шушы намаз укучылар белән тулган инде. Яңа келәмнәр булдырдык. Китабыз ураза гаетенә караганда да саннар күбрәк була дип, чөнки бу көндә ял кебек тә кешеләр дә бик күп әзерләнәләр бу гаеткә килергә. Кунаклар кайталар Казан төбәгенә төрле-төрле өлкәләрдән әзер аларны кабул итәргә минемчә 5000 кешене үз эченә сыйдыра ала. Әгәр дә ул 5000 кешедән дә арта икән, мөмкинчелек бар. Тышта да җәйергә беребез кыш көне салкын булу сәбәпле теләгебез бөтен намаз укучыларны шушы мәчет ичендә җылы келәмнәрдә кутасы иде. Шуңа күрә без тырышабыз барлык килгән кешеләргә дә урынны җайларга мәчет ичендә.
Сез Татарстанда дини һәм рәсми бәйрәм булган Құрбан турындан Құл Шариф мәчете имам хатыбы Рамил Юнус җавапларын ишеттегез.
Казанда Құрбан бәйрәмен әзерлек турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан суның уң яры Сингапурга ышыячак дип язып чыкты бүген Казан гәзитләре. Шәһәр ратушасында узган җыелышта Казан су ярында төзелешләр алып барырга җыенган ширкәте үз проектын тәкъдим итте. Әлеге проект тормышка ашса Казан суның уң ярына ким иеләчәк, елганың юлы үзгәртеләчәк, шәһәрнең йөзе бөтенләй үзгәрергә мөмкин. Әйләнә тирә мохитне саклаучылар елганың экологиясына зыян килү куркынычы турында кисәтә. Казан суның уң ярын көткән үзгәрешләр турында Бикә Тимерова сөйли.
NBBG проектын тикшергән җыенда Татарстан президенты да булды һәм үз киңәшләрен бирде. Әлеге чарада Татарстанның башка югары дәрәҗәле җитәкчеләре дә катнашты. Ни дисәгез дә, Америка ширкәтенең проекты Татарстанның башкаласына зур үзгәрешләр алып килергә тиеш. Исегездә булса, бу проект турында сөйләгәнебез бар инде. Американ архитекторлары Казан суның уң ярын корытырга, кымы йөргә, анда бизнес үзәкне төзергә тәкъдим итә. Елга ярының 320 гектар җирен кулланырга җыеналар. Белгәнегез шунда трох йортлар, бизнес, ширкәт биналары, сәүдә, күңел ачу үзәкләрен корырга уйлап торалар. Ике ярны тоташтыручы яңа күперләр дә булырга тиеш икән. Татарстан президенты әлеге проектка хуплау белдергән, әмма үзгәрешләр кертергә дә киңәш иткән. Мәсәлән, газеталар язганча, Минтимер Шәймиев дамба төзеп, Казан су елгасының тирәнлеген арттырырга, елганың юлын үзгәртергә кирәк дип әйткән. Минтимир Шаймиев елғаның ярларын активра қолланырға, онда тұрақ йыртлар түзерге шақырған. Түзелішлер құмы елгеш бірнеше айылдан башланырға дейеш. Шуларада Қозан су тересіндегі өзгәрішлер экологик мұхитке зор зиян саларға мүмкіндеген бір шулар бар. Эхо Москвы радиосының Қозан бүлігі бұ мәселеді сұраштыру өткерді. Радио үзінің тыңлаушыларына Қозанның заманша өсешін яқылайсызмы, әлі әйләне тере мұхитке зиян салмауына құп көрәсізмі деген сұрауыны қойған. Бұ кішкенегіне сұраштыруда қатнашқан кішілерінің көбісі елғаның экологиясын соқылап қалуыны яқылап шықты.
Қозан су ярында түзілішілер алып барылышағы тұрында Бике Темирова сөйләді.
Азатлықта Қозан ауазы.
2007 yıl ahırına yakınlaşa. Atnalıq gazetler, en sınğı sonların bir gerekte zor ihtibar hem tırışlıq bilen şiğaralar. Hünvar başında, elgine tamamlanğan Abune kampaniyesi, basmalarga yazılı vaxtında tigiye ki bu gazet jurnallarını aldırışlar bilen yonga şiraşılar kete. Sınğı arada popülerlaşıp gitken bizden gazet basmasının en sınğı sonu 28. dekabrde, yağni qadattagi şerşembe kününde tügül ayılının sınğı jimğasında dünya kureşek. Emine gazetinin 19. dekabrde şıkkan sonunda güzetüne gülnaşı.
Біздің гәжетінің бұл саны күнізегінде болған ең актуал темаларға бағышлана. Әйтек, Құрбан бейрәмі Татарстанда һәм Русияда милләт һәм мәдәният хәлләре, әхлақи һәм социаль тормыш турындағы темаларға урын бирелгән. Газетаның беренче битендә басылған төсле фоторәсемнәр ғәдәттәгечә бұл сандагы иң кайнар темаларны чагылдыра. Әйтек, байырға теләсәң, дәуаши бул дигән баш исем астында Кышпировский, Чумак, Егоров, Сындаков, Гробовой кебек күрәзәчеләргә ышануга багышланган мәкаләләргә юл күрсәтелә. Шунда ук 3-нче биттә басылган бәяләр хезмәт хакын бәреп яга дигән мәкаләгә анонс та бирелгән. Габдулла Насретдинның экстремист кем язмасы кайбер мусульман китапларының экстремизмдә гаепләнүе, шул ук вакытта өчен экстремизмгә тиешле бәя бирелмәү турында языла. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Бөтендөнья татар конгрессы курылтайының нәтиҗәлелеге турында булай дип яза. Казанда җыелып сөйләшүгә, иртәгәгә нидә булса үзгәрер дип уйлау бер куатлылык булыр иде. Бүген татарларның дәүләтчелеге юк, телебезне кысалар, милләтебез бетә дип лаф урып утыруда минемчә урынсыз. Әлбәттә, шартлар идеал түгел, кызганыч дәүләтчелегебез югалган. Якын арада аның торгызылуына ышаныч та юк. Иртәгедән татар теленә ихтияҗ тудырлык шартлар турында да әйтеп булмый. Әлбәттә, көрәшергә, тырышырга, бәхәсләшергә, үзеңнең хаклыгыңны исбатларга, даулап алырга кирәк. Әмма һәр кем эшне үзеннән башласа, мин ата-бабаларыбыз телен саклап калу, милләтем өчен нәрсә эшләдем дигән сорауга җавап эзләсә, хәл үзгәрер иде. Һәр кем татарлыгын онытмаса, эшне гаиләсеннән башласа, балаларында татар рухы тәрбияләсә, безнең дәүләтчелегебезгә дә күп калмас иде. Балаларыбызда милли рух тәрбияләп, аңа нигез салына диелә мәкаләдә. Ахырда исә Илфат Файзрахманов милли яшәешне алып баруда фин татарларын үрнәк итеп куя. Безнең гәҗитнең 50-нче санында Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган язмалар да басылган. Әйтик, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Кәрим Камал, профессорлар Надир Дәүләт, Илдар Низамов, журналистика һәм социология факультеты җитәкчесе Васил Гарифуллин катнашлыгында Казан университетында үткән очрашуда яздырып алынган түгәрәк өстәл сөйләшүе урын алган. Шулай ук газетада конгрессның 4-нче корылтай делегатларының татар һәм башкорт халыкларына мөрәҗәгатенең тексты да басылган. Аның ахырында редакция аңлатмасында бу мөрәҗәгатнең беренче проектындагы шамадан тыш каты һәм кискен сүзләргә игътибар ителә. Редакция изге ният белән ясалган белдерүләр кискен сүзләр әйтүне Хоч сәфәрендә мине тавында шайтанга атылган таш белән чагыштыра. Кой вакытта шайтанга тиесе ташлар икенче мусульманга эләгеп, аны яралый. Менә татар башкорт проблемасы да үтәнешкә. Ни сәбәптәндер курултайның әлеге мөрәҗәгатенең беренче варианты нәкъ менә шул таш белән шайтан куу кебек килеп чыккан иде диелә безнең гәҗит редакциясенең аңлатмасында. Хәер, милләт-ара мөнәсәбәтләр турында сөйләгәндә, чын мөселманча итәгатьле булу, башка милләтләргә яки үз милләттәшләреңә, дин кардәшләреңә каты бәрелмәү – ислам дөньясының гадәте һәм таләбе. Әйтергә кирәк, газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга иҗтимагый-сәяси эчтәлекле, гыйбрәт алырлык хәлләр, татар эстрадасы йолдызлары тормышы турында мәкаләләр урын алган.
Безнең гәҗиткә күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының яңартылган концертлар залы 70 еллык тантанага килгән кунакларны каршы алырга әзерләнә. Билгеле булганча, бу чара 20 декабрь кичендә узачак. Хәбәрчебез Наил Алан бу чарага бер көн кала әлеге бинаның сахнасында соңгы кабатлаулар барганда яктыртучылар бөтен залны балкытып торачак зур люстраны түшәмгә күтәреп беркеткән вакытта филармония мөдире Кадим Нуриллин белән очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Филармония ул классик музыканы, классик сәнгатьне алга этәрүче оешма булып калырга тиешле. Фәкать бүгенге көндә шушы сорауларга җавап бирергә тиешле ул. Аны бернинди дә якка төртеп кертмәскә ул эстрада өчен дә гаепле түгел. Алып килгән икән инде ул аны 90-нчы елларга кадәр эстраданы нинди халәттә булды, аны без иң матур чакларын шунда күрдек.
Дип Кадим Нуруллин бүгенге татар филармониясының кыйбласын күрсәтте. Билгеле булганча, узган гасырның 90-нчы елларына кадәр филармония татар җырчылары татар эстрадасы белән бергә иде. Илхам Шакиров, Әлфия Авзалова, Вафира Гизатуллина һәм башкаларның концерт белдерүләренең иң өстенә татар дәүләт филармониясе дип язылды. Бүгенге көндә исә күренекле җырчыларның һәр кайсысы үзе бер филармония ул дип ярым шаярып әйткән сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. 70 еллык тантана уңаеннан халык уен кораллары оркестры, фольклор музыкасы ансамбле, эстрада симфоник оркестры белән бергә сәхнәгә Татарстан капелласы камера хоры да чыгачак. Камера хоры бу сезонда яңа гына оешып эшли башлаган 32 кешелек төркем һәм алар 70 еллык тантана кичәсендә Урман кызында җырлаячаклар.
Өченче тапкыр менә бугай хәтерем ялгышмаса капелла ыша. Бирсен Ходай әйбәт булсын, озын гомерле булсын, уңышлы булсын. Әле аңарга безнең уңайлы шартларда тудырасыбыз бар.
Ди филармония мөдире. Ә тамашачыларга килгәндә исә капелла һәм башка сәнгатькәрләр чыгышын алар сәхнәдә яннарында тыңлаган шикелле үк ишетәчәк. Белгечләр әйтүенчә, филармонияның яңартылган концерт залының яңгырашы, ягъни акустика бүгенге көндә Казанда иң яхшысы.
Әлеге зал бик матур үзенең төзелеше буенча да, бик матур үзенең мөмкинлекләре буенча да. Шуңа күрә монда күп кенә артистлар үзләренә җыр сәнгатен пропагандалауга яхшы урын табырлар дип уйлыйм. Бу һичшиксез шулай булачак та.
Кадим Нуриллин әлеге сүзләрен дәлилләп, гыйнвар аеның һәр кичендә филармония сәхнәсендә булачак концертларны санады. Декабрь азагында 8 концерт булса, гыйнварда аларның саны 39-га җитәчәк. Бинага Салават белән Әлфия Абзалованың бергә төшкән лан тактасы эленгән инде. Филармония мөдире әйтүенә караганда, биредә Казанның зур концерт залларына тишләре үтмәгән җырчылар да чыгыш ясаячак. Монда 633 тамашачы сыя. Әлеге бина бер яктан филармония каршындагы сәнгать төркемнәренең туган ие, икенче яктан күренекле татар җырчылары чыгышы өчен яраткан сәхнә булса, өченче яктан филармония каршындагыларга башка калаларга барып чыгыш ясау мөмкинлеге дә аша.
Икенче коллективларны монда китерткән очракта Казанда һәм үзебез дә шул ук шартларда шунда барып эшләп кайту мөмкинлеге туа. Менә бу акчасыз алымнар китте.
Ди Кадим Нуруллин. Бүген республиканың филармониясе музыка сөючеләр һәм шул ук вакытта татарстанлыларның музыкаль мәдәниятен үстерү теләге белән янганнарны туплаган берләшмә ул дип бәяләде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев әлеге сәнгать учагының бүгенге хәлен. Әлеге фикер филармонияның 70 еллыгы уңаеннан чыккан китаптан. Тарихка килсәк, октябрь инкыйлабыннан соң филармония ачылганга кадәр Казан күп төрле концерт тормышы белән яшәй. Татар опералары Сония, Эшче куйыла, Ключерев, Җиһан Фәйзи Музафаров, Яруллин исемләре пайда була, Салих Сәйдәшев әсәрләре яңгырай. Симфоник оркестр исә классик музыка әсәрләре тәкъдим итә. 1920 елда камера оркестры төзелә. Әмма 1933 елда республика җитәкчелеге концертлар төрле музыкаль чараларны тәртипкә салу турында уйлана башлый. Һәм 1937 елда Татарстан Республикасының дәүләт филармониясе төзелә. 70 еллык тарихы эчендә филармония изләгән җырчылар сәнгатькәрләр һәм сәнгать төркемнәренең иҗат учагына әйләнә. Бүгенге көндә шулай ук Габдулла Тукай исемен йөрткән Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле дә 1991 елга кадәр филармония канаты астында була.
Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе үзенең 70 еллык юбилеен билгеләп үтәчәге турында Наил Алан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
19 декабрь Татарстан хабарлары шуның белән тамам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадел Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Алдагы 20 минутта тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
БМО Милек Шурасы Сербия белән Косово сөйләшүләрендә арадашчы булган Европа Берлеге, АКШ һәм Русиянең хисабы турында сөйләшә. 7 декабрьдә игълантылган ул хисапта 4 ай барган сөйләшүләр килешүгә китермәде, бер тараф та компромисска әзер түгел диелә. Пентагон АКШ кешеләре соңгы 3 айда Гыракта иминлекнең шактый артуына иреште дип белдерә. Иминлек өлкәсендәге тәрәкатьнең дәвам итүе сәяси һәм икътисади тәрәкаткә бәйле булачак диелә. БМО Иминлек Шурасы Гыракта АКШ җитәкчелегендәге чит ил кешеләренә тагын бер елга калу рөхсәте бирде. Багдад аларның мөддәтен озайтуны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Күпчелек мусульман илләре Корбан бәйрәменә керде. Кайберләрендә Корбан шәршәмбедә үк чалынды. Корбан бәйрәме алдыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин мусульманнарны котлады һәм аларны җаваплырак, активрак булырга чакырды. Кушма штатларның Time журналы Русия президенты Владимир Путинны ел кешесе дип атады. Чиләбе мәхкәмәсе Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасының шәһәр бүлекчәсе әгъзасы булуда гаепләнүче 4 кешене хөкем итте. Украина парламентының Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп расслауына Кушма штатлар хуплау белдерә. Пакистан тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, Афган президенты Хамид Карзай киләсе атнада рәсми сәфәр белән Пакистанга барачак. Иран рәсмие Русиядән Ирандагы Бушер атом электр станциясенә дүшәмбе көнне атом ягулыгының беренче өлеше җибәрелү Тәһран белән Мәскәү арасындагы стратегик бәйләнешләрне ныгытачак диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Бүген кич иртәгә иртән бөтен мусульман дөньясы Корбан гаетен бәйрәм итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәйрәм чараларында безнең хәбәрчеләребез дә катнашачак. Корбан гаете турында азатлыкта иртәгә тыңлагыз. Бүген исә Башкортстанда яңа елга әзерлек эшләре барышы һәм Казанга барып кайткан татар вәкилчелегенең Уфага кайткач җыелып сөйләшүе турында. Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан яңа елга әзерләнә. Бул шәһәрчекләр ясала, чыршылар куела. Уфада барлыгы 697 бәйрәм чыршысы бизәләчәк. Яңа ел чыршы бәйрәме 21 декабрь үк башланып китәчәк. 21-е президент чыршысы, 22-е баш кала чыршысы бәйрәме үтәчәк. Яңа ел чарасын оештырырга 10 миллион сум акча китәчәк. Болар хакында Уфа хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Мәмбәтов белдерде.
Бер кем дә байрам чараларыннан ситтә калмаячак. Балалар да, яшьләр дә, олылар да. Әттөп бүгінгі Башкала майданында, Ленин майданында 31-ндә сәгать 16-ла башланасақ яңа ел программасы. 23 сәгатьтән төнге 2-гә тиклем эстрада программасы тәкъдим ителә. Республиканың иң күренекле, иң талантлы, хәлятлы артистларының чыгышы көтелә. Һәм төнге 2-лә яңа ел байрамының апогее ул фейерверк буласак.
Сез Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Мәмбәтовны тыңладыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русиянең халыкара телефон элемтәсе ширкәте Башсел мобиль элемтә ширкәтен сатып алды. Башселны ул 38 миллион долларга йоткан. Башсел 142 мең абонентны хезмәтләндерә иде һәм аның төп кыйммәтле кәгазьләре Башнефть кулында иде. Башкортстанда 1 миллиард сумлык әйбер янып күккә очты. Сәламәтлек өчен кирәк әйбер түгел, наркотиклар яндырдылар. Иминлек хезмәте Уфа заводларының берсенең мишендә 242 килограмм наркотик яндырды. Шул исәптән 167 килограмм ярым героин. Бу күләмдә наркотик яндыру очрагы булмаган. Наркотиклар 5 миллион дозалык, гомум хакка әйтүемчә 1 миллиард сум. Уфа галиме Клеопатра туганына 100 чыра ясаячак. Русиянең бер төркем галимнәре Мисырда булып кайтты. Олар Кохирадан 150 километр ераклыкта булган Эль-Кайымда кыйматты табыш ачканнар, грек-рим ширына караган кеше күмгән урын, саркофаг, ягъни таш табут һәм анда мумия тапканнар. Ул мумияга 2340 яш, әлеге галимнар төркемендә баш сөягенә карап, юз ясау буенча Уфа белгече Алексей Невшалытта катнашкан. Әлеге мумияны рентгенга төшергәннән соң Невшалыт аңа юз ясаячак. Бу мумия фаразлар буенча Клеопатраның туганы булу ихтимал. Башкортстан атларын чит илгә урлыйлар. Новосибирск өлкәсендә Карасук таможня хезмәтендә Россия-Казахстан чиге аша канунсыз ат көтүге алып чыгучы ир-ат тотылган. Аларның Башкортстан атлары булу ачыкланган. Атларының кайдан урлаганлыгы ачыклана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья татарларының 4-нче конгрессында булып кайткан Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзалары форум эшчәнлеген тикшерде. Хабар итүбезчә, анда республикадан 100-дән артык вакил катнашты. Шуларның 60-ы хакимият Башкортстан татарлары конгрессыннан качып үткәргән конференцияда сайланды. Калганнар 8-нче декабр узган Башкортстан татарлары конгрессы курултаенда сайланган иде. Баксаң, үстәмә делегатлар сайлау өчен Татарстан президенты үзе кысылган, югыйсә хакимият үткәргән конференцияда сайланган вакилләр генә катнашасы булган. Һәм ул хакимият уздырган чарада хәбәр итүбезчә Ринат Закиров һәм Фәрит Уразаевлар да катнашкан иде. Башкарма комитет агзасы Алик Лукманов моны безне сортларга бүлү дип бәяләде. Инде азатлыкта яңгыравынча Башкортстаннан 100-дән артык татар вакиле катнашып, нибары бер кешегә милләте башкорт булган Башкортстан мәгарифе министры Зинәт Аллаяровка гына сүз бирелгән иде. Башкортстан вакилләренең ул чыгышын ничек кабул итүе турында Алик Лукманов шулай диде.
Барысын да инде матур итеп сөйләргә тырышты инде. Бездә теге татар проблемалары юк. Балалар укый, мәктәпләр ачылла, радио телевидендә шундый тапшырулар гөрләп барагына дигән, менә хәр начальнигы сөйләсе, шипет, алдау дип кычкыралар башланды. Бу бер ике минутка үзенең чыгышын туктатып югалып калды, китмәгәндер аның реакциясы.
Бу бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитетының Башкортстандагы вакиле, композитор Алик Лукманов булды. Утырышта форумны оештыруга зур бәя бирелде. Эшчәнлеккә бәя бирү булмады. Инде чарада катнашкан республика татар конгрессы сайлаган вакилләрне басымнан саклау проблемасы гына калды.
Вот в этом отношении нам надо продумать какие-то законные меры защиты своих людей.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары профессор Рушан Галямов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфаның Октябрь районында су үткәргеч зарарланып, юл хәрәкәтен бузды. Уфа шоссесе урамында ул таулы булу сәбәпле тонналаган сулар юл буйлап агып, бузлау хасил булды. Һәм машиналар үргә менелми, үрдәгеләр осқа ишеп, бүке хасил булды. Суны туктатып, берничә сәгать юлны тазартып, Қомлап тозлап жібергенен соң мына юл хәрәкәте жайына кірді. Икінші бір хәл Уфадағы көп қатлы бір йұртта 220 вольтты от, 380 вольтты күшіргенішліккә сикіріп, фатирларда тоңдырғышлар, сонақлар, башқа электр жиһазлары жан тәслим кылған, барлығы 60 фатирда яшаучы зыян көрген. 19 яшык бір Уфа егіті 5-нші қаттан ұшып түшіп исән қалған, ул Саша Крючков. Саша Крючков дусларында ял иткәндә балконга тәмәке тартырга чыккач, тигезлеген югалтып асқа ашкан, парашютсыз гына очучы бәхеткә җиргә түгел, ә өйгә керә торган ишек өстендәге казирокка, ягъни кыекшыкка төшкән һәм аңа берни дә булмаган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембер татар хәрәкәтенең ике күренекле вәкиле Казанда Бөтендөнья татар конгрессы курултайы көннәрендә Татарстан бүләкләрен алды. Дамир Шәрипов татар милләтенә күрсәткән хезмәтләре өчен медаль белән бүләкләнде, җырчы Әлфия Рамазанова исә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булды. Тулырак мәгълүмат белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер өлкәсенең ике күренекле шәхесен Татарстан югары бәяләде. Бу зурлауларга бигрәк тә туган тел активистлары тирән канәгатьлек белдерәләр. Туган тел бөтен СССР буенча яңарыш турында беренче милли оешма булып аваз салган иде. Нәкъ аның үрнәгендә Свердлов, Оренбур, Әстерхан, Чиләбе, Самар өлкәләрендә һәм Мәскәүдә шундый ук исемле берләшмәләр калкып чыктылар. Ә Казанда туган Мәрҗәни исемендәге оешма туган тел үрнәгендә 1988 елда Дмитрий Лихачев тарафыннан төзелгән мәдәният фондының җирле бүлекчәсе канаты астында теркәлде. Сембер туган теле үз эшен төрле даирәләргә хат мөрәҗәгатьләрдән башлады. Кая гына хат язма, аларга телдән генә җавап бирер өчен КПСС ИЛК комитетының идеология бүлегендәге чит илләр вәкилләре белән эш итүче сектор башлыгы Абушинский үз янына чакыра. Гамәл юк, юату гына бар. Әйтергә мәҗбүр булдык. Сез Георгий Викторович Горькийның «Тормыш төбендә» дигән пьесасы персонажы Лука Утешитель ролен генә уйныйсыз. Әллә инде безнең өлкәдәге җирле татарларны чит илләр гражданнары кебек кенә саныйсызмы? Бу әңгәмә олуг нәтиҗә бирде. Өлкә советы башкарма комитеты карамагында милләт-ара мөнәсәбәтләр буенча даими комиссия булдырылды. Җитәкчесе итеп КПССның Шардаклы райкомы секретаре Дамир Исмагыйль улы Шариповны билгеләделәр. Абруе бик зур иде аның. Таркалып беткән районны алдынгылар рәтенә күтәрде. КПСС өлкә комитеты бюросының да әгъзасы булып сайланды. Югары абруе аңа туган тел куйган өлгергән мәсьәләләрне чишергә дә нигез бирерлек дәрәҗәдә иде. Иң мөһимнәре, Сембер татарлары өметле һәм шишмәле булдылар, мәктәпләрдә дә ана теленә җылырак мөнәсәбәт сизелә башлады. Комиссия шундый ук мөмкинлекләрне чуваш мукшылар өчен дә ачты. Чувашта теле тапшыру соңрак 4 айга кичегеп яңгырады, ә мукшылар белгеч таба алмадылар. Татар активистлары исә белгеч китеп утырмадылар, үзләре башладылар. Дамир Шарипов комиссиясе милли авылларга Саранский, Чабаксар, Казан радио тапшыруларын җиткерү чаралары да күрә башлаган иде. Тимер шибыклар кишәйткечләр туплады. Ләкин путч дигән нәрсә бу ынтылышларны шәлпәрәмә китерде. Дамир Шариповка кагылышлы тагын бер мизгел. Путчтан соң Дамир әфәнде эшсез калгач, өлкә башлыгы Юрий Гарячев аны өлкә үзәгенә эшкә чакырган иде. Яхшы фатирда вәгъдә итеп әле. Дамир абый исә, мин чын коммунист буларак мондый хакимияткә хезмәт итә алмыйм дип пенсияга китте. Аның 65 еллык юбилей уңайыннан Өмет гәзитендә чыккан язмада Дамир Шариповның идеологик карашларын кабул итеп булмаса да, аның бу карашларга тугры калуына сокланмыйм булмый дигән сүзләр дә бар иде. Ә юбиляр өчен шушы җөмлә барча тәти сүзләрдән дә кадерлерәк булып чыккан. Ул моны тәбрик авторына рәхмәт әйтер өчен махсус килгәч белдергән иде. Җирле сандугачыбыз Әлфия Рамазанова да атказанган артист исеменә күптән лайык иде инде. Азербайҗанда туып үскән бу кыз тул калган әнисе белән аның туган якларына кайта. Шикалов исемендәге мәдәният йортында Шулпан һәм нәниләр өчен Ләйсән исемле ансамбльләр оештырды. Нәкъ шул коллективлар 1988 елның мартында барлыкка килгән туган тел оешмасын халыкка танытуда төп терәк булып чыктылар. Тукай кишәләре, Сембер җыры фестивальләре, Нардуган, Нәүрүз, гаилә бәйрәмнәре, Сабан туйлар оештыру Әлфиясез мөмкин дә булмас иде. Тик соңрак ул, фатиры юклыктан, Ульянов район үзәге Ишеевкага күчеп китте. Анда да татар аз булуга карамастан, аны туплап ансамбль оештырды. Ишеевка мәктәбендәге татар балалар ансамбле дә эшләп килә. Туган тел оешмасының 10 еллык юбилеенең бизәлеше дә нәкъ Әлфиябез хезмәте. Өлкә үзәгендә ике чуваш ансамбле бар, татарныкы берәү дә юк. Чөнки Әлфиядә кеше табылмый гына. Шулай да өлкә үзәгендә оештырылган барлык диярлек мәдәни чараларны да Сембер җыры һәм Урмай моңы бәйгеләре лауреаты Әлфия Рамазанова үз чыгышлары белән дә бизи. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Татарстанда беренче тапкыр мөселман яшьләренең кул көрәштерү бәйгесе оештырылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәйге Чаллыда узды. Әгәр ишеткәнегез булмаса, Чаллыда кул көрәштерү спортында дөнья күләм танылган Хәмидуллиннар гаиләсе яши. Бәйге һәм аны оештыру үзенчәлекләре турында Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Татарстан мөселман яшьләренең кул көрәше буенча республиканың беренче бәйгесе Чаллының Олимпия спорт комплексында үтте. Ни өчен мөселман яшьләре нәкъ менә кул көрәше ягъни армрестенек буенча күч сынашты. Шушы һәм башка сорауларга шаллы мөхтасибе Алфас хәзрәт Гайфуллин белән әңгәмәдән ишетергә мөмкин булар. Аңарчы мусульман яшьләре байгысының географиясына күз салыйк. Ярышта Татарстанның 14 район һәм шәһәреннән 120-гә якын мусульман егете катнаша. Араларында ислам динен кабул иткән урыс егетләре дә бар. Казанлылар Шаллыга 2 команда алып килә. Минзәлә, Актаныш, Алабуга, Күкмара, Түбән Кама командалары да егетләрнең күп һәм оста булуы белән аерылып тора. Ни өчен мусульман яшьләрен нәкъ менә кул көрәше бәйгесенә җыйганнар? Бу сорауга Алфас хәзрәт Гайфулла булай диде. Шаллыда арым рестенлек буенча дөнья күләм танылган Хәмидуллиннар гаиләсе яши. Гаиләнең хуҗабикасы Инҗе шушы ярыш буенча 7 тапкыр дөнья чемпионы, аның ире Марсель Татарстанның һәм Русияның атказанган тренеры. Уллары Руслан, Рузалин һәм Рим төрле вакытларда Европа һәм дөнья чемпионнары булды. Әлеге гаилә тулысы белән тиешле намазларны укып, шәригать канунларын үтәүчеләр. Алар татар милләтенең зыялылары. Әлфәс хәзрәт шушы чемпионнар белән киңәш табыш иткәннән соң мусульман яшьләре арасында бәйге үткәрергә булган. Мондый ярышлар хакында китап нәрсә дип әйтә? Әлфәс хәзрәт бу сорауны булай җавапланды.
Әлбәттә, инде Коръәни Кәримдә шушылай бу спорт төре турында да яки спорт турында турыдан-туры әйтергән аятлар юк. Әмма инде без һәрберебез дә беләбез. Бу Коръәннән чыгып та һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләренә чыгып, мусульманнар таза, көчле, сау сәламәт булырга тиешләр. Бу инде рухияттан гына түгел, физик яктан да. Әй, мусульман бай кеше. Шуннан чыгып без инде әйтә алабыз, әйе, безнең динебездә спорт төрләре, спорт гомумән макталган һәм таләп ителгән әйбер икән.
Менә инде кул көрәше арым спорт дигәндә инде ул теге татарга, татар мусульманына хас көрәш төре түгел шикелле. Ни өчен менә шушы көрәшне сайладыгыз?
Без инде көрәш дигәч тә иң беренче безнең татарга хас не, ул безнең татарча көрәш, шулай бит. Әмма арым спортка килгәндә мин монда әйтмәс идем бу татарга хас түгел дип. Мин шулай үземнең балачакны искә төшерәм. Нинди генә бер бәләкәй генә бер җыелышып, без инде балалар көрәшә торган икән, шабышай, узышай идек. Тиз генә көч сынашырга кирәк булса, иң беренче әйдәле дип кулны куеп, кул белән көрәшә торган икән. Бу һәрбер кешегә хастыр, һәм менә һәрбер кеше үткәндер. Шуңа күрә бу теге милли спорт төре булмаса да, әмма безнең татар арасында гомумән нык торылган спортның бер төре дип әйтер идем. Татарстан диния нәзарәте тарихында Шаллы мөхтәсибәте торында беренче тапкыр шундый зур турнир үтте. Булды ул вакыт турнирларында мөселман мәдрәсәләр арасында, менә шул мөхтәсибәтләр арасында шундый нәрсәләр булды, әмма республика турнир итеп игълан ителгән менә бу беренче тапкыр. Һәм инде безне бигрәк тә әтергән әйбер шул булды. Безнең шәһәребездә шундый Хәмидуллиннар семьясы, гаиләсе яшәй. Буларны инде Чаллыда гына түгел, Татарстанда да, Россиядә беләләр. Чөнки моның инде әниләре Инҗе Хәмидуллина 7 тапкыр дөнья чемпионы. Әтиләре шушы Татарстанның һәм Россиянең атказанган тренеры. Һәм инде 3 егетләре, 3 балалары, алар өчесе дә үз вакытларында дөнья чемпионнары, Европа чемпионнары, Россия чемпионнары. Менә шушы гаилә алар, гаиләсе тулысы белән намаз укыйлар. Намаз укыйлар. Менә безне иң әтергән әйбер шушы булды. Һәм инде аларның вакытлары бар, менә намазга да, спортка да һәм чемпион булырга да.
Җиңүчеләргә килгәндә, беренчелекне Чистай мәчете әһеле 98 кг авырлыктагы Альберт Шарифуллин алды. Командалар арасында Шаллылар беренче. Шәһәр мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт әйтүенчә, алдагы елларда татарча көрәш турниры уздыру да күздә тотыла.
Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әзерләгән шушы хәбәр белән Азатлыкның бүгенге тапшыруында тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне һәрвакыт интернетта azatlik.org адресында таба аласыз. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.